Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ gunuttaraṃ uppajjayaṃ namassāmi. ไม่ทราบว่ามีใครเคยสงสัยเวลาตมาไหมว่าเอนิอริยสัจสี่พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าทุกข์เกิดเพราะตัณหาใช่ไหมถ้าทุกข์เกิดเพราะตัณหาแล้วอวิชชาอยู่ตรงไหนตมาเคยคิดอย่างนี้ก่อนทีนี้คำตอบของอาตมาก็คือตัณหาคือความอยากที่เกิดขึ้นเพราะอวิชชาดังอวิชชาความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงเมื่อไหร่ก็ตัณหาเมื่อนั้นวิชาเกิดขึ้นเมื่อไรก็กิเลสก็ดับไปเมื่อนั้นวิชาจึงเป็นสิ่งที่เรากำลังแสวงหาแต่ข้อนี้เป็นข้อที่ที่อาตมาว่าสำคัญที่เห็นว่าความดีทั้งหลายมาพร้อมกับวิชาความรู้ความไม่ดีทั้งหลายมาพร้อมกับอวิชชาความไม่รู้ในปัจจุบันนี้มันความค่านิยมอย่างหนึ่งที่แพร่หลายค่อนข้างมากก็คือคนดีไม่ค่อยรู้คนชั่วฉลาดกว่าอย่างที่เราคงเคยดีนโอ้คนนั้นเป็นคนดีแต่ว่าไม่ค่อยจะทันโลกเหมือนกับว่าเป็นผลข้างเคียงหรือเป็นข้อเสียของความดีว่าจะถูกคนไม่ดีหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบเป็นธรรมดานี่เราเคยวิเคราะห์ไหมว่าจริงหรือเปล่าอย่างเวลาคนอยากทำความชั่วมันก็จะมีตัวถ่วงอยู่ตัวหนึ่งคือคนอยากทำความชั่วแต่ไม่อยากรู้สึกตัวเองมาเป็นคนชั่วเคยมีการวิจัยเรื่องนี้ซึ่งนักวิจัยให้ผู้สมัครตอบคำถามต่างๆสมมติว่า20คำถามแล้ว พอเขียนคำตอบจบแล้วอาจารย์ก็จะ บอกว่า อะไรถูกอะไรผิดที่นี้ผู้ที่อยู่ในการวิจัยก็นำข้อสอบเข้ามาให้อาจารย์ดูแล้ว ถ้าถูก10ข้อก็ให้10ดอลลาร์ถูก5ข้อก็ดู5ดอลลาร์อย่างนี้เป็นต้นปรากฏว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนจะตอบถูกประมาณอาตมาจำไม่ถูกดีเดียวประมาณ8ข้อทีนี้กลุ่มที่สองมันเป็นแรนดัมนะคือเอานามสกุลเอาอักษรแรกของนามสกุลเป็นตัวแยกกลุ่มแต่กลุ่มที่สองตอบข้อสอบเหมือนกันกับกลุ่มแรกแล้วก็รับรางวัลเหมือนกันข้อละ1ดอลลาร์แต่ในกลุ่มที่สองไม่ต้องให้อาจารย์เห็นอาจารย์จะเชื่อถ้าบอกว่าตอบถูก10ข้ออาจารย์ก็ให้10ดอลลาร์เลยไม่ว่าอะไรเลยก็แล้วแต่ความซื่อสัตย์ของเขาในกลุ่มที่สองคนตอบถูกโดยเฉลี่ยประมาณ14ข้อซึ่งการผลการวิจัยนี้จะต้องใช้จำนวนคนมากเพื่อจะได้ตัวเฉลี่ยมันจึงจะสรุปอะไรได้ที่ในเมื่อสองกลุ่มนี้แยกกันแบบโดยอักษรแรกของนามของตระกูลครับ เป็นไปได้ยากที่กลุ่มที่สองจะฉลาดกว่ากลุ่มแรกกลุ่มแรกที่มีการตรวจสอบก็8ถูก8ข้อกลุ่มที่2ไม่มีการตรวจสอบก็12ข้อเราน่าจะสรุปได้ว่ามีการทุจริตในกลุ่มที่2คนโกหกเพื่อจะได้กำไรแต่ข้อที่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทำไมพวกทุจริตไม่บอกว่าเขาตอบถูกทั้ง20ข้อนะคือถ้าจะทุจริตทำไมไม่เอาเต็มที่เลยเพราะไม่มีการตรวจสอบอยู่แล้วจะบอก20เขาก็ให้20ดอลเลยไม่มีใครว่าอะไรผู้ที่ทำการวิจัยสรุปอย่างนี้ว่าคนก็รู้สึกว่าถ้าไม่ทุจริตนี่จะโง่เป็นโอกาสทองแต่ถ้าจะโกหกว่าถูก20ข้อเลยจะต้องยอมรับว่าตัวเองไม่ดีเลยใช่ไหมนั้นด้วยแต่ละคนนี้ก็เลยตอบปลอบใจตัวเองว่าเอาบ้างแต่ที่จริงเอามากกว่านั้นก็ได้ก็กลายเป็นความดีที่ว่าทุจริตบ้างแต่ไม่ทุจริตเต็มที่เพราะสิ่งที่เขาต้องการรักษาก็ต้องการรักษาความเคารพนับถือตัวเองว่าเป็นคนดีเพียงแต่ว่าโอกาสอย่างนี้ใครๆก็ต้องเอาใครจะไม่เอาแล้วมันถ้าไม่เอาแล้วโง่ๆเนี่ยเขาก็ให้ฟรีๆเลยก็จะมีข้ออ้างแต่ที่สำคัญคือไม่เอาถึงที่สุดเพราะถ้าเอาถึงที่สุดแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นคนไม่ดีฉะนั้นในความคิดของคนทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นคือคนฉลาดและคนเก่งต้องเอาบ้าง ถ้าไม่เอาเหมือนก็โง่ถ้าคนดีจะไม่ฉลาดเท่าคนชั่วคนดีก็ต้องเสียเปรียบคนชั่วแต่พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าถ้าเกิดปัญญาแล้วรู้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วตรงกันข้ามจะไม่กล้าทำความผิดเลยใครเห็นหรือไม่เห็นก็ช่างพูดถึงเรื่องการวิจัยเนี่ยอาตมา ก็ชอบเก็บข้อมูล เรื่องนี้เหมือนกันอ่านบทความของอาจารย์ที่อยู่อเมริกาคนหนึ่งเขาทำการวิจัยเรื่องธุรกิจเรื่อง CEO แล้วก็สัมภาษณ์ CEO ของบริษัทใหญ่ๆว่ามีบ้างไหมที่ว่าจะยอมทำทุจริตเพื่อกำไรหรือเพื่อไม่ขาดทุนว่าเป็นสิ่งที่จะยอมรับได้ไหม50%กว่าบอกว่าในบางกรณีก็จะยอมทุจริต ทีนี้อาจารย์คนนี้ก็จะพยายามหาเหตุผลที่จะให้ CEO เห็นว่าทุจริตนี่ไม่ดีไม่ฉลาดจะขาดทุนก็เลยสามารถหาเหตุผลได้เหมือนกันว่าทุกวันนี้ชื่อเสียงของบริษัทแบรนดิ้งเนี่ยสำคัญมากบางทีในระยะสั้นนี่ก็ทุจริตก็ได้กำไรหรือไม่ขาดทุนแต่ถ้าเผื่อความจริงออกมาเมื่อไหร่ชื่อเสียงของบริษัทก็จะตกต่ำหุ้นก็จะตกต่ำแล้วชื่อเสียงจะหลายปีจึงจะกู้ขึ้นมาได้อย่างที่มีเรื่องของบริษัท Volkswagenไม่กี่ปีที่แล้วที่ปรากฏว่าทุจริต แล้วจะเป็นยี่ห้อเป็นบริษัทรถยนต์ที่คนนิยมกันมากเลยตกตรงที่ไม่มีใครไว้ใจไม่มีใครอยากจะซื้อ เขาเล่าว่าเขาเสนอเหตุผลเรื่องนี้กับกลุ่ม CEOไม่ได้ผลเลยทำไมไม่ได้ผลไม่ได้ผลเพราะว่าเวลาคนจะทำความชั่วเขาจะไม่คอยกลัวโทษเพราะอะไรเพราะจะเชื่อว่าเขาไม่จับเราหรอกในเรื่องเรื่องการที่จะตั้งโทษหนักๆสำหรับการทำทุจริตต่างๆที่จะไม่ได้ผลคือคนที่จะทำจะหลอกตัวเองว่าเขาไม่จับหรอกแต่ที่จริงถ้าพูดตามสถิติมันก็มีเหตุผลเหมือนกันอย่างเช่นที่อังกฤษเขาถือว่าอาชญากรรมนี่ที่ตำรวจจับอาชญากรได้ก็1 ใน 10โดยเฉลี่ยดังนั้นการอาชญากรรมนี้มีสิทธิ์จะพ้นโทษได้เหมือนกันอันนี้อาจารย์คนนี้ก็ยังไม่ยอมแพ้ก็เลยหาเหตุผลอย่างอื่นแล้วก็ได้3ข้อสำคัญทุกถึงการขาดทุนของบริษัทมี3อย่างหนึ่งก็คือการทำงานแบบฉาบฉวยหรือบกพร่องจะทำให้บริษัทเสียเงินมากได้ข้อที่2 คือ turnover การหมุนเวียนคือคนเข้าคนออกมากก็ต้อง retrain จะต้องคนใหม่เข้ามาจะต้องสอนเสียเวลาด้วยเสียเงินมากด้วยข้อที่3ความทุจริตแล้วก็ทำการผลการวิจัยว่าในบริษัทที่คนงานรู้ว่าบริษัทของเราทุจริตแล้วว่า CEO หรือผู้ใหญ่ทุจริตผู้ที่มีศีลธรรมคนดีเขาจะหมดกำลังใจในการทำงานแล้วคือไม่มีฉันทะในการทำงานซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานมากอาตมาก็จับตัวเลขไม่ได้แต่ว่ามันเยอะมากนะข้อที่สองเมื่อใครรู้ว่าบริษัทของตนเนี่ยทุจริตคนดีจะเครียดอันนี้ก็มีผลต่อการงานด้วยแต่ยิ่งกว่านั้นคนดีจะย้ายออกจากบริษัทและทำให้มีการหมุนเวียนมากขึ้นทำให้ขาดทุนพวกคนดีรู้แล้วออกคนไม่ดีเข้ามามากขึ้นก็จะกลายเป็นว่าเปอร์เซ็นต์ของคนไม่ดีในบริษัทเพิ่มมากขึ้นคือคนที่จะยินดีอยู่ในบริษัทที่เขารู้ว่าทุจริตคนที่ยินดีคือคนที่ทุจริตใช่คนที่ไม่รังเกียจแต่คนดีเขามีคุณภาพไม่อยากอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทข้อที่สามคือจำนวนคนทุจริตเพิ่มมากขึ้นคนที่เขาเฉยเฉยเขาไม่รังเกียจที่บริษัททุจริตเขาเองก็จะทุจริตกับบริษัทดังนั้นเอการเสียหายเพราะความทุจริตของลูกน้องก็จะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นอาจารย์คนนี้เก่งเพราะเขาสามารถเสนองานนี้ให้ผู้ใหญ่ในบริษัทในอเมริกายอมรับเลยว่าทุจริตนี่มันอาจจะได้ในระยะสั้นแต่ผลกระทบต่อชื่อเสียงถ้าเกิดความจริงออกมาก็หนักแต่ถึงจะไม่มีใครรู้และพิสูจน์ได้ว่าเราทุจริตผลกระทบอย่างอื่นก็มีในเรื่องคุณภาพของงานของลูกน้องในเรื่องการที่คนจะเข้าจะออกมากขึ้นแล้วก็การที่เปอร์เซ็นต์ของคมไม่ดีก็เพิ่มมากขึ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างทั้งโลกว่าถ้าเราจะสู้นี่ไม่ต้องสู้ว่าจะต้องเป็นคนดีจะต้องเสือศีลห้าแต่เราต้องมีความเชื่อมั่นว่าความดีนี่ฉลาดกว่าความไม่ดีเราก็ปล่อยให้เขาสร้างภาพว่าความไม่ดีนี่ก็เป็นเรื่องจำเป็นต้องยอมรับในโลกปัจจุบันโลกที่แข่งขันกันสูงจะต้องยอม อนุโลมเรื่องศีลธรรมบ้างอันนี้ก็เป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่คนเชื่อกันมากนานแล้วแต่ไม่ว่าในทางโลกหรือทางธรรมเนี่ยเราจะพ้นทุกข์ได้จะประสบความสำเร็จได้เพราะเขาถึงความจริงนั้นเมื่อไม่รู้ไม่เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้กิเลสเกิดขึ้นตัณหาเกิดขึ้นถ้าเราไม่คำนึงถึงกฎแห่งกรรมการผิดศีลบางทีก็ดูเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าเราเข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะเรื่องเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่กล้าทำนั้นความละอายด้วยบาปความเกรงกลัวด้วยบาป จึงเป็นสัญลักษณ์ของคนมีปัญญาเพราะเข้าใจว่าบาปคืออะไรเข้าใจผลกระทบของบาปกรรมในอนาคตดังความละอายต่อบาปเกิดขึ้นในเมื่อเราเห็นความขัดแย้งระหว่างการกระทำกับอุดมการณ์หรือเป้าหมายชีวิตเมื่อเราเห็นชัดว่ามันขัดกันมันตรงกันข้ามกันความรู้สึกที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าละอายนี่การกระทำเวลาเราอยากทำอะไรบางสิ่งบางอย่างบางทีก็มันจะมีเสียงอยู่ในสมองใช่ไหมว่ามันไม่ดีไม่ถูกแต่ว่าจะมีอีกใจหนึ่งก็ไม่อยากรับฟังเหมือนกับจะอุทานในคุปปากอย่าไปพูดเลยเพราะว่ากลัวจะไม่สนุกนะแต่เสียงนั้นว่ามันไม่คุ้มค่าหรอกมึงก็ได้ความสุขแค่นี้แต่ทุกข์ที่จะตามมาเนี่ยหนักกว่าดังความละอายด้วยบาปก็คือ ผลของปัญญาเหมือนกันผลของปัญญาที่ชั่งน้ำหนักระหว่างความสุขที่จะได้กาจากการผิดศีลและความทุกข์ที่จะตามมาเมื่อเห็นชัดแล้วว่าไม่คุ้มเราก็ไม่กล้าทำฉะนั้นความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปก็เกิดจากปัญญาพิจารณาว่ากำลังทำอะไรอยู่เพื่ออะไรอยู่ก็ดูบริบทของการกระทำให้ชัดเจนนั้นคนทุกคนเรียกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเกลียดทุกข์รักสุขใช่ไหมนี่สากลเลยแต่ถ้าเราดูพฤติกรรมของคนกลับกลายเป็นว่าสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เป็นทุกข์ให้ตัวเองเป็นทุกข์อยู่เรื่อยและไม่สร้างไม่เหตุไม่สร้างปัจจัยให้เป็นสุขเลยหรือว่าทำก็กระท่อนกระแทนเพราะไม่ได้ศึกษาดังต้องการความสุขแต่ไม่รู้จักความสุขไม่อยากเป็นทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์นี่คือปัญหาของพุทธชนดังในการภาวนาเราก็มาอยู่กับกายมาอยู่กับใจแล้วก็มาศึกษาชีวิตไม่ใช่ศึกษาตามหลักทฤษฎีหรือปรัชญาแต่ของจริงเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกว่าขันธ์ 5ร่างกายเวทนาก็มีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาคือความจำได้หมายรู้ต่างๆอย่างเราเห็นไหลเราก็จำได้ว่ามันคืออะไรจำได้ว่าโอ้นั่นคือคนโอ้นั่นคือคนชื่อนั่นชื่อเหนียวเป็นเรื่องของสัญญานั่นคือสีคือการตั้งชื่อกับสิ่งต่างๆการรู้จักชื่อเป็นเรื่องของสัญญาที่ในกรณีที่เจอของใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนก็จะเอาสัญญาเก่ามาช่วยหมายเอาไว้มันก็เหมือนหมาแต่ว่าหางมันไม่ใช่หางของหมาหางมันเหมือนแมวหัวมันก็ คือเอาไอ้ที่คล้ายๆที่เราเคยเจอมาก่อนมาช่วยหมายเอาไว้หรือว่าตั้งชื่อหมายเอาไว้นี่คือสัญญารู้ชื่อวิญญาณเอาข้ามไปข้อที่5ก่อนวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือวิญญาณนี่ไม่ใช่ความหมายของผีของหมายถึงการรับรู้หรือว่าตาเห็นรูปในขณะที่ตาเห็นรูปนั้นก็คือวิญญาณเป็นจักขุวิญญาณหูได้ยินเสียงก็เป็นโสตวิญญาณเป็นวิญญาณต่างๆเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปสุงสังขารก็คือนามธรรมอื่นๆที่ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญาแล้วแบ่งออกเป็นกุศลอกุศลกิเลสทั้งหลายคุณธรรมทั้งหลายก็อยู่ในสังขารขันธ์แล้วอะไรเป็นจุดรวมหรือว่าเป็นหลักในการเรียกว่าเป็นสังขารหรือสังขารขันธ์เพราะประกอบด้วยเจตนาเจตนาเป็นแก่นกลางของสังขารขันธ์ท่านพุทธองค์ก็ตรัสถึงเรื่องขันธ์ 5เพื่อให้เราได้ดูเป็นหลักในการดูชีวิตตัวเองเพื่อจะถอดถอนความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราก็จะเห็นว่าเป็นธรรมชาติล้วนๆนั้นเรามาดูก็มาดูความจริงหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยเชื่ออย่างงมงายก็หาที่ตั้งไม่ได้อย่างเขาสรรเสริญเราดีใจทำไมนะเพราะอะไรเราได้กำไรอะไรฮะถ้าคนเขาชื่นชมมันดีตรงไหนแต่เราเชื่อว่ามีตัวเรามีตัวเราที่ได้กำไรแต่ไอ้ตัวเราตัวนั้นมันอยู่ตรงไหนมันจับได้ไหมมันกำหนดได้ไหมมันหาไม่เจอใช่ไหมแล้วเขาตำหนิเขาดูถูกเขาทอดทิ้งโอ้ยมันเจ็บปวดรุนแรงทำไมเพราะอะไรมันคือดูความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้อาศัยความเชื่องมงายในผู้เป็นเจ้าของชีวิตที่ตายตัวแน่นอนเป็นศูนย์กลางของชีวิตแต่พุทธเจ้าท้าทายว่าหาได้ไหมไอ้ตัวนี้ที่เราเชื่อว่ามีมันหาได้ไหมมันอยู่ตรงไหน มีการอุปมาอย่างหนึ่งว่าวันหนึ่งชาวบ้านคนหนึ่งกำลังเดินทางกลับบ้านตรงค่ำๆกำลังจะมืดมาเจองูตัวใหญ่นอนทับทางพอเห็นงูตัวนั้นในกลัวหัวก็มองไม่เห็นหางก็มองไม่เห็นมันยาวมันใหญ่พอเห็นงูตัวใหญ่ทับทางกลับบ้านเขาก็เกิดการกลัวโกรธกังวลเป็นต้นเครียดแต่พอดีในขณะนั้นพระจันทร์เต็มดวงพ้นจากเมฆเขามองเห็นว่าอ้าวนั่นไม่ใช่งูหรอมันเป็นแค่เชือกพวกเขาเห็นสิ่งที่เขานึกว่าเชื่อว่า ป็นงูว่าสักแต่ว่าเชือกในขณะนั้นความกลัวความโกรธความกังวลความเครียดหายขาดเพราะไม่มีที่ตั้งนั้นอุปมานี้ก็คือเพราะเราเชื่อว่ามีอัตตาตัวตนมีตัวเราที่เที่ยงแท้ถาวรอยู่ภายในเป็นเจ้าของชีวิตผู้ที่ได้กำไรจากการสรรเสริญขาดทุนเพราะการทำนี้เป็นสิ่งที่ต้องปกป้องต้องคอยบำรุงต้องปรนิบัติอยู่ตลอดเวลาไอ้สิ่งนั้นที่เราถือว่าศูนย์กลางของชีวิตเหมือนไม่มีเหมือนมีแต่ขันห้าเหมือนกับว่าไม่มีงูมีแต่เชือกไม่มีอัตตามีแต่ขันห้ากิเลสทั้งหลายที่อาศัยความไม่รู้ความจริงเกิดขึ้นก็ไม่มีที่ตั้งทั้งการที่เราเจริญสติงานที่เราทำสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตมีกำลังเพื่อจิตสามารถมองเห็นความจริงนี้ว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อว่ามีที่จริงว่าไม่มีชีวิตไม่เหมือนที่เราคิดมันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยหรือมีแต่เพียงแต่ว่ามันไม่เหมือนที่เราคิดมันก็เป็นกระแสของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปนั้นยิ่งเห็นความจริงในสิ่งใดนะก็ยิ่งจะไม่กล้าทำความชั่วความพอเราพิจารณาว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายและเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเป็นเพื่อนในความเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็เป็นความจริงเราระลึกรู้อยู่ในความจริงข้อนี้การแบ่งแยกว่าเราว่าเขามันก็ลดน้อยลงพอเราก็ได้สำนึกในสิ่งที่เหมือนกันความดีคือความเมตตาความกรุณาความเอาใจเขาใส่ใจเราเกิดขึ้นทันทีเพราะเห็นความจริงคุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นเพราะเห็นความจริงกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะไม่เห็นความจริงท่านบางคนโอ้ฉันนี่กิเลสเยอะกิเลสหนากิเลสมากท้อแท้เลยไม่รู้จะได้จัดการกับกิเลสได้อย่างไรมันต้องตัดที่รากเลยฮะมันตัดที่รากที่อวิชชาความไม่รู้ไม่เห็นก็กิเลสไม่ใช่ตรงฆ่ากิเลสแต่ละตัวแต่ละตัวนะแต่กิเลสทั้งหลายมาจากรากอันเดียวคือความยึดมั่นถือมั่นว่ามีสิ่งตายตัวแน่นอนภายในจิตใจภายในชีวิตของเราเมื่อมีความเชื่อในตัวนี้จะต้องมีกามตัณหาอยากหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาปรนิบัติตัวนี้ต้องมีภาวะตัณหาอยากเป็นอยากเป็นที่เคารพอยากเป็นที่รู้จักอยากเป็นที่รัก ในทั้งหมดนี้กิเลสทั้งหมดนี้ก็เกิดจากความคิดผิดว่ามีตัวเราที่จะเป็นที่จะเป็นที่รักที่จะเป็นที่เคารพที่จะเป็นที่รู้จักที่จะเป็นที่เด่นนี่คือความงมงายที่อยู่ในจิตใจของพุทธชนมันหลอกลวงเราถึงขั้นที่ว่าฟังเรื่องอนัตตาฟังไม่เข้าใจอนัตตานี่โอ้ทำไมมันยากอันนี้แค่นี้ก็บอกถึงว่าโอ้มันแรงมากใช่ไหมแต่วิธีแก้ก็ดูให้เห็นดังความต้องการจะดูความก่อนจะรู้ความจริงของชีวิตนี่คือ คือพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าบอกว่าเรายังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจตัวเองยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจความเป็นจริงของโลกแต่เรารู้เราเห็นความเข้าใจได้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติถูกต้องตรงตามหลักคำสั่งสอนพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งโลกดังนั้นเราพิจารณาว่าในชีวิตเราทุกวันมีอะไรดีบ้างไหมก็เริ่มต้นจากชีวิตตัวชีวิตนี่ถือว่าดีในตัวชีวิตมันมาจากไหนอ้าวถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่มันก็ไม่มีชีวิตนี้เลยเราเกิดมาช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะถ้าเป็นนกเป็นสัตว์บางอย่างบางประเภทไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก็เอาตัวรอดได้แล้วเป็นอิสระจากพ่อจากแม่แต่มนุษย์เราไม่ได้เลยอ่อนแอละเกินถ้าหลายปีเนี่ยถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีผู้ปกครองตายไม่ใช่ทุกข์อย่างเดียวตายเรามีชีวิตได้ถึงถูกกว่านี้เพราะผู้ปกครองดูแลให้อาหารให้เสื้อผ้าให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรคให้การศึกษาจัดการให้เราทุกสิ่งทุกอย่างเราได้อะไรดีมันก็ไม่ได้อาศัยคนเราคนเดียวใช่ไหมแต่บางคนนู่นฉันฉลาดเนี่ยฉันสมองฉันดีเอาคุณสร้างสมองของคุณมาเองเหรอสมองได้มาจากไหนมันไม่ใช่ว่าเราทำให้สมองเราดีขึ้นอย่างในครอบครัวไหนถ้าพ่อแม่ทะเลาะกันหรือว่าทารกรู้สึกไม่ปลอดภัยร่างกายของทารกสร้างสารอะดรีนาลีนขึ้นมาทุกครั้งที่รู้สึกไม่ปลอดภัยสารอะดรีนาลีนถ้าออกบ่อยในถ้าหลังบ่อยเนี่ยมันจะทำลายสมองด้านหน้าเนี่ยที่เป็นคอร์เทกซ์เนี่ยที่เรียกว่า executive function ที่เกี่ยวกับความยับยั้งชั่งใจการใช้เหตุผลอะไรต่างๆดันผลกระทบต่อสมองของเด็กเล็กเพราะความไม่ปลอดภัยในครอบครัวในสิ่งแวดล้อมมีผลต่อคนนั้นตลอดชีวิตเลยฉะนั้นถ้าสมองเราใช้งานได้มันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยพอสมควรตอนที่เรายังเด็กเราพูดได้แล้วคิดได้ต้องใช้ภาษาเราเกิดมาเราก็ยังไม่รู้ภาษาไทยภาษา
อังกฤษเราเรียกว่าภาษาแม่เพราะอะไรเพราะได้จากแม่ได้จากพ่อดังนั้นถ้าเราทุกวันนี้เรามีความคิดดีๆไม่เคยมีใครคิดเหมือนเราเก่งแต่เราคิดได้เพราะเรามีภาษาอยู่ในสมองภาษานั้นเราก็ได้มาจากคนอื่นอันนี้คือวิชาวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ในการเอาตัวรอดของชีวิตเราเมื่อมีวิชาอย่างนี้อะไรจะเป็นผลที่ยอมเกิดขึ้นความกตัญญูความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่เกิดเพราะวิชาใช่ไหมความเชื่อมั่นในตัวเองการไม่ยอมรับในบุญคุณของใครการลบลู่คุณคนอื่นเกิดเพราะขาดวิชาในความเป็นมนุษย์วันนี้อยากจะเน้นในเรื่องนี้ว่า ความรู้ตามความเป็นจริงและความดีต้องไปด้วยกันความดีเป็นผลของความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงถ้าเป็นความดีจริงถ้าเราโอ้คนนี้เขาดีดีอยู่แต่เขาไม่ค่อยฉลาดนี่เราก็ต้องปฏิเสธให้นั้นในทางพุทธศาสนาถือว่าไม่ดีหรอกไม่ดีจริงเพราะความดีความฉลาดอยู่ด้วยกันซึ่งดูจากคำว่ากุศลกุศลกุศลรากศัพท์คือกุศลแปลว่าฉลาดดังนั้นในดูในภาษาบาลีได้เลยว่าคำว่าดีคำว่าฉลาดนี่รากศัพท์อันเดียวกันยิ่งฉลาดก็ยิ่งดีจะดีได้เพราะฉลาดจะฉลาดได้เพราะดีในคนที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวก็ทำลายอนาคตของตัวเองอย่างสมมติว่าคนทุจริตมีอำนาจมากสามารถได้เงินได้ทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นคนมีชื่อมีเสียงไม่มีใครหยับทำอะไรก็พ้นโทษได้ตลอดอาจจะได้การความมีอำนาจเรียกว่าการเพียบพร้อมด้วยกามคุณ5 30ปี50ปีสมมติอันนี้คือกำไรเพราะการเปลี่ยนคนอื่นการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นได้ชีวิตที่สบาย30ปี40ปี50ปีหลังจากนั้นตกนรก30ล้านปี50ล้านปีหารถมันจะฉลาดได้ยังไงฮะนี่เวลาเราเห็นอู้ทำไมนะที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำไมคนชั่วนั้นได้ความดีมันคิดสั้นเกินไปถ้าเทียบกับความทุกข์ในอนาคตเรียกว่าอู้ทำไมเขาโง่เขลาขนาดนั้นทำไมเขาตาบอดขนาดนั้นแต่วันนี้จึงขอฝากความคิดว่าความดีในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นคู่กับวิชาอวิชาอยู่ที่ไหนตัณหาตามมามีตัณหาตรงไหนก็ทุกข์ตรงนั้นวิชาเกิดขึ้นตรงไหนไม่ใช่ไม่มีความอยากอะไรจะเป็นความอยากด้วยวิชาเรียกว่าธรรมฉันทะหรือกุศลฉันทะและส่วนเป็นศูนย์หนึ่งของมรรคเป็นทางพ้นทุกข์วันนี้คงพอสมควรในเวลา